Paartiin mootummaa Itoophiyaa Ihaadig waa'ee daangaa Eertiraaf Itoophiyaa ilaalchise waliigaltee ammaan dura Aljeessi irratti mallatteeffameef murteellee komishinii daangaa dabarse guutummaatti hojiirra oolchina jechuun ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa kennaniiru namoota dhiyeesse.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsarra kennan keessatti wal dhibdee daangaa yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa Eertiraa wal mormisiisaa tureef kaleessa paartiin isaanii waliigaltee araaraa ammaan dura Aljeersitti mallatteessame ture akka guutummaatti fudhatu beeksise ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ogeeyyiin haala sadiitti akka ilaalan dubbachuudhaan jalqaban. Tokkoffaa akka waraansaatti, lammaffaa akka waraansa hin ta'in nagaas hin ta'initti ilaalanii jiru. Ani garuu akkanatti hin ilaalu jechuudhaan ibsan.
Ahun yaallawun barkaatta yaalam sawwoch noowaar noopiis yiluutaal inii bazzii turgwaamee
haala amma jiru namoonni addunyaa hedduun waraansa dhablee nagaa dhablee jedhu. Ani hiikaa kanatti waliin galu. Waraansa dhablee nagaa dhablee wanni jedhamu hin jiru. Haala amma jiru waraansa du'aa hin qabne ittiin jedheen jira. Duuti keessa jiraachuu baateyyuu wanni waraansaaf barbaachisu baasiin hundi, qophiin hundi, leenjiin hundi, walmuddin hundi waggoota 20 dabraniif daangaarra ture. Loltuun tokko sa'a tokkoof sa'a lama lolee moo'uuf yookaan mo'amuudhaaf yeroo isaa fudhattu caalaa qophii waraansaaf godhuu fi amma moo amman halee lama jedhee yaada qalbiidhaan gidiramuun waraansaa gadi akka hin ta'in sirriitti hubachuu barbaachisa. Waggoota 20 dabraniif hongee, gammoojjii, daannoo keessatti waraanni gidiraa jiru yookaan lolee gartokkotti hin baane yookaan nageenyi bu'ee akka loltuu kabiraa qalbii tasgabbaa'in jiraachuu hin dandeenye. Kun waraansa dhablee nagaa dhablee utuu hin taane waraansa du'a hin qabne. Inumaa yeroo tokko tokko waraansa duuti keessa jiru jedhu muummichi ministeeraa Abiy. Dhimmi kun akka dhaabbatuuf humna guutuudhaan gara nageenyaatti akka ce'amu gochuun waan hunda caalaa Itoophiyaaf dabrees gaanfa Afrikaatiif barbaachisaa akka ta'ellee dubbatan. Kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii Itoophiyaan fudhattes akkanatti ibsan.
Baallafu tulettoraatti baagaraachin usti enabbarawun yesalaam huneetaa lamaan ragaagaati kaffatanyaa siraa sartan yaasichokkaa gizii awaaji maansaataachi.
Baatiilee lamaan dabraniif haala nageenyaa biyya keenya keessa ture tasgabbeessuudhaaf hojii guddaa hojjennee labsii yeroo muddamaa kaasuun keenya ni yaadatama. Gaaddisni nageenyaa kun Itoophiyaa qofaaf utuu hin taane gaanfa Afrikaafis ni barbaachisa. Nuti hooggana IGAD yeroo ammaa ta'uu keenyaaf utuu hin taane Afrikaa keessatti uummata guddaa biyya guddaa waan taaneef karaa itti gaafatamummaa qabuun mootummaa itti gaafatamummaa qabu taanee naannoo keenyatti nageenya mirkaneessuu qabna. Finfinneef Asmaraa gidduu autoobisiin baaburri akka deddeebi'u dinagdeen akka babal'atuuf uummatoonni obboleeyyan akka wal qunnaman gochuudhaaf tarkaanfii duraa fudhachuun barbaachisaa ta'u lammiiwwan Itoophiyaa mata mataatti hubachuu qabu jiran Dr. Abiy. Waggoota 20 dabran keessattis wal muddinsa malee bu'aan argame akka hin jirre dubbatan. Itoophiyaanis Eertiraanis kanarraa akka faayidaan argatiin eeranii humna keenya gara nagaa, gara jaalalaatti, gara araaraatti haa ceesinu jedhu. Haaromsa Itoophiyaa mirkaneessuufis walitti bu'iinsa xixiqqoo, jibbinsa xixiqqoo keessaa baanee dagaaginsa Itoophiyaadhaaf akka hojjennuun kadhadha jechuudhaan gaafatan.